Oficiāli 2 mēneši laiks, kad šajā situācijā kā Daugavpilī, kad mērs tiek gāsts no amata krēsla, ir jāievēl jauns domes priekšsēdētājs. Citādi var sākties procedūra par domes atlaišanu. Daugavpilis runas par jauno koalīciju, arī sarežģīti, bet notiek. Latvijas radio stāsta Latgales partijas pārstāvis Aivars Broks.
Bet veidojas, pamazām kaut kas veidojas. Varbūt nav tik viegli, jo jūs redzat, ir ļoti dažādas atšķirīgas attieksmes, atšķirīgas vērtības šajā pagaidām neesošā vai esošā koalīcijā. Neba jau un 4. reizi mēs to darām, mainām domas priekšsēdētājs. Tas vecējs sagrūsta to jauno tā grūti sakombinēt.
Jaunā sakombinēšana primāri ir to 8-6 Latgales partijas un 2 mūsu partijas deputātu prioritāte, kur iniciē saskaņas partijas pārstāvi Andri Elksņa gāšu no mēra krēsla. Pats eksmērs distancēs no šiem norisēm.
Turpinām strādāt Daugavpils iedzīvotāja labā, realizēt mūsu uzsāktās programmas un mūsu projektus pilsētas labiekārtošanā. Visnotaļ tas ir svarīgākais, nekā pašreiz esošie pārējie domes deputāti mēģina savā starpā sadalīt varu un atgriezties pie patiesībā iepriekšējās vecās Eigimu un Lāčpaišu koalīcijas.
Jānis Lāčpaišs neoficiāli tiek minēts kā nākamais Daugavpils mērs, tomēr, kā pats saka, izvērās ietekmēt notiekošo sarunu procesu.
Mēs esam uzticējuši mūsu partijai veikt pārunas par priekšsēdētāja kandidatūras izvēli. Atrast tādu kandidātu, kas saņemtu 8, labāk vēl vairāk deputātu atbalstu. Politiskā